Gitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 27 iyuni, hepdenin duşinbe uni. Mikrofonu gündü Merdan Tariyev. Hepdenin duvamındakı mühüm ve okuyucularımızın hat küt ünitini çekin makalalarımızdan düzülen hepdenin cemi gepleşimizi ve Dünya Türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Gepli Yer Azatlık Radyosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazaryaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maksat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Türkmenpartan.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Maria Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlaýar. Bu ýylyňa gatnaşma üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov 23-nji ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuat ýonagyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabatda sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuatı habar berdi. Şeýlelikde Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev, Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy itergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýeşerildi. Soňky sapar Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zat ýetgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny ýeridi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryaky ýurtlarynyň şol sanly Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gazy geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa serişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti synçlary görä dogumly ulan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly Finçlar energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagalla etmeginiň tüýs wagtynyň geleniňini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 20-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbirlerine hyzmat edýändigini Ýöne muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalar babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçiniň sözlerinden çen tutulsa uruşdan behfi daramak dogru däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Ýewrazianyň energiýa serişdeleriniň günwatar sary iýerilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets mostly European Union market.
Hususan da Ýewrazy gazynyň günwatar bazarlaryna, aýratyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iýerilmegi wagtda aýdylandy.